RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Suara Indonesia RRI World Service. Berikut kami sampaikan susunan acara hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017 sebagai berikut. Diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, sari warta berita, pesona Indonesia, dan warna-warni. Sebagai acara terakhir, kami akan sajikan pelangi nada. Dan pendengar, demikianlah susunan acara untuk hari ini, dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Pemerintah terus upayakan pendampingan Siti Aisyah di Malaysia. Indonesia dan Austria sepakat untuk saling mendukung dalam pencalonan wakil masing-masing negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Pemerintah Indonesia sudah memastikan bahwa Siti Aisyah yang tengah ditahan Malaysia terkait dugaan pembunuhan kakak tiri pimpinan Korea Utara Kim Jong Nam, benar seorang WNI. Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI), Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal terus mengupayakan agar bisa menerima perlindungan dan pendampingan dari pemerintah Indonesia. Lalu Muhammad Iqbal juga mengatakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan nota diplomatik agar negara Malaysia memberikan akses pendampingan bagi Siti Aisyah. Ia menjelaskan kepada RRI Minggu, Menlu RI sudah berhasil mendapatkan akses tersebut setelah bertemu dengan Menlu Malaysia dan melalui pengacara yang ditunjuk. Sejumlah informasi tentang Siti Aisyah sudah diperoleh pemerintah Indonesia. Ia menegaskan bahwa seluruh WNI yang berada di luar negeri dan mengalami permasalahan hukum berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia tanpa terkecuali. Indonesia dan Austria sepakat untuk saling mendukung dalam pencalonan wakil masing-masing negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terutama dalam hal pencalonan kedua negara sebagai anggota tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB. Indonesia akan maju sebagai calon anggota tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 hingga 2020 yang pemilihannya akan dilakukan tahun 2018. Hal itu dikatakan Minister Konselor KBRI PT Eri Buina, Dewi Kejora, kepada Antara London Minggu. Dalam pertemuan mencari kesepakatan itu, delegasi Indonesia dipimpin Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Ansor, dengan anggota delegasi dari unsur Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI PT Eri Buina mengadakan forum konsultasi bilateral ketiga RI Austria di Wina 16 Februari lalu. Sementara delegasi Austria dipimpin Dirjen Politik Kementerian Urusan Eropa, Integrasi dan Hubungan Luar Negeri Austria, Duta Besar Alexander Marsik. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama politik, khususnya terkait saling dukung dalam pencalonan wakil masing-masing negara pada badan-badan PBB. Badan SAR Nasional memutuskan untuk menghentikan pencarian korban speedboat yang karam di perairan Batu Payung, Tinangat Tawau, Negeri Sabah, Malaysia. Kepala Seksi Operasi Basarnas Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Oktavianto di Balikpapan melalui pernyataan persnya seperti dikutip Antara Sabtu menegaskan, tim yang melakukan pencarian selama 10 hari terhadap korban akhirnya dihentikan. Meskipun satu korban dari 15 penumpang pada speedboat yang karam tersebut belum ditemukan. Sebelumnya pernah dilaporkan selamat. Setelah 7 hari pencarian, Basarnas beserta tim pencari lainnya memperluas area pencarian hingga perairan perbatasan Indonesia-Malaysia di Karang Unarang hingga Selat Makassar bagian utara dan barat. Namun kata Oktavianto, satu korban yang dilaporkan bernama Joko Rahman itu belum juga ditemukan keberadaannya. Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra kebagian 5 unit kapal nelayan dari pemerintah pusat terkait program prioritas Presiden RI Joko Widodo Yusuf Kala dalam membangun tol laut dan pelayaran rakyat untuk mengembangkan sektor kemaritiman. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai meninjau lokasi pembangunan Kendari Newport Sabtu siang mengungkapkan bantuan 5 unit kapal tersebut merupakan bagian dari subsidi pemerintah kepada masyarakat nelayan di seluruh wilayah Indonesia untuk menunjang pembangunan tol laut. Hal itu dikatakan Budi Karya Sumadi kepada Radio Republik Indonesia di Kendari Sabtu. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, pembangunan tol laut bertujuan menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata. Karena itu, Menteri Perhubungan meminta semua pihak agar konsisten mendukung pembangunan tol laut, sehingga program tersebut berjalan baik sebagai penopang ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial atau Mensos Kofifah Indar Parawansa meresmikan 23 unit rumah yang dibangun Kementerian Sosial bagi suku anak dalam di Desa Pulau Lintang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Sabtu. Kofifah saat menyerahkan hunian tetap bagi 23 kepala keluarga suku anak dalam itu menyatakan lahan tempat pembangunan rumah yang masuk dalam wilayah Kecamatan Batin 8 itu disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, sedangkan rumah dibangun Kementerian Sosial beserta isinya. Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran Rp36 juta rupiah untuk membangun setiap rumah. Sedangkan isi perabotan berupa kasur, bantal, dan selimut Rp3 juta rupiah per kepala keluarga. Pendanaan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat menawarkan 5 paket wisata petualangan di daerah itu untuk wisatawan pecinta alam. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Wiwi Herawati di Parit Malintang Minggu. Ia mengatakan paket wisata tersebut dibuat selain untuk mempermudah wisatawan dalam memilih objek wisata di daerah itu, namun juga untuk mempromosikannya. 5 paket yang ditawarkan dalam paket wisata tersebut bervariasi, di antaranya mulai dari 100 hingga 500 ribu rupiah per orang yang disesuaikan dengan banyaknya hari yang digunakan serta jumlah objek wisata yang dituju. Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan anggaran sebesar 3,4 miliar rupiah untuk pelaksanaan event bertaraf internasional Tour de Flores atau TDF 2017 yang akan berlangsung Mei 2017. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Marius Ardu Jelamu di Kupang Minggu mengatakan daerah-daerah yang kawasannya dilalui peserta TDF 2017 akan menyiapkan anggaran sebesar 800 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Ia menambahkan, dana sebesar itu akan dikeluarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 1 untuk provinsi. Sementara itu untuk anggaran di pemerintah daerah anggarannya diambil dari APBD 2. Hingga saat ini lanjutnya, tengah dilakukan sejumlah persiapan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Pemda-Pemda terkait. Pelaksanaan Tour de Flores direncanakan akan dimulai dari Lembata, di mana peserta akan menginap semalam dan akan disuguhkan sejumlah pertunjukan kebudayaan sebelum diberangkatkan ke Pulau Flores, tepatnya Kota Larantuka, Kabupaten Flores. Berita terakhir, 5 pesawat tempur F-16 dari Skuadron Udara 16 Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru kembali ke pangkalan setelah selesai menggelar patroli di kawasan perbatasan termasuk Selat Malaka sejak akhir Januari 2017 lalu. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nuryadin, Letkol Penerbang Firman Dwi Cahyono di Pekanbaru Sabtu. Dwi menjelaskan, 5 unit F-16 berikut personil dari Skuadron Udara 16 tersebut baru saja menggelar misi operasi dan latihan di Pangkalan Udara Suwondo Medan, Sumatera Utara. Ia mengatakan, selama lebih dari 2 pekan, seluruh misi diantaranya operasi Tangkis Guntur 17 dan latihan Cakra C-17 di Lanut Suwondo dan sekitarnya berjalan dengan lancar. Kehadiran Skuadron Udara 16 di Medan adalah untuk mendukung program Nawacita dari Presiden RI yang salah satunya adalah Poros Maritim. Ia menjelaskan kegiatan serupa bisa kembali dilakukan dengan menugaskan pesawat-pesawat tempur di luar pangkalan induknya, sehingga TNI Angkatan Udara mampu hadir untuk menjaga keamanan dan kedaulatan udara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Saudara pendengar, tanggal 15 Februari rakyat Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pilkada di 101 daerah di Indonesia. Kita akan ketahui keunikan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada tersebut dalam kabar dari Indonesia kali ini. Kabar pertama datang dari Malang, Jawa Timur. Sejumlah tempat pemungutan suara TPS di Desa Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur dihias dengan tema tertentu. Tujuannya untuk menarik minat pemilih untuk datang ke TPS tersebut dan menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kota Batu. Di TPS 15 misalnya, tema yang diusung adalah budaya Papua. Petugas TPS menghadirkan nuansa Papua dengan memakai pakaian adat Papua lengkap dengan tombak dan tameng. Tenda yang digunakan sebagai penutup TPS juga terbuat dari bambu dan alang-alang. Dekorasi unik juga tampak di TPS 14, di sana petugas memilih tema pejuang kemerdekaan. Sejumlah bendera merah putih kecil tampak di setiap meja petugas. Berbagai senjata yang digunakan para pejuang dan sepeda ontel tampak di TPS yang memiliki 350 daftar pemilih tetap itu. Semua petugas TPS juga akan mengenakan pakaian ala pejuang kemerdekaan selama proses pemungutan suara berlangsung. Dengan tema perjuangan itu, panitia TPS 14 ingin mengembalikan kembali demokrasi yang mengedepankan persatuan dan bebas politik uang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu Rokani mengaku tidak menginstruksikan secara khusus kepada tiap TPS untuk membuat tema tertentu. Meski demikian, ia tidak bisa membatasi kreativitas para petugas TPS. Kabar berikutnya datang dari Buleleng, Bali. Sejumlah tempat pemungutan suara TPS di komunitas Kolok atau Tuli Bisu, Desa Penggala, Kabupaten Buleleng, Bali, menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan warga. Ketua Panitia Pemungutan Suara PPS 5 Desa Penggala, Ketut Sudarsana, di Desa Penggala, Kabupaten Buleleng, Rabu lalu mengatakan, KPU bersama PPS di desa tersebut sebelumnya telah melakukan sosialisasi pilkada di kalangan penyandang buta tuli di daerah tersebut untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Ia mengamati partisipasi pemilih dari kalangan disabilitas cukup tinggi dan hampir semua penyandang buta tuli ikut pencoblosan di 5 TPS berbeda. Desa Benggala memang dikenal sebagai salah satu desa di Pulau Dewata memiliki jumlah warga buta tuli cukup banyak. Berdasarkan data PPS Benggala, jumlah pemilih tetap di desa tersebut mencapai sekitar 50 orang berasal dari 22 kepala keluarga KK. Kabar terakhir datang dari Lebak, Banten. Ribuan warga Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara TPS untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada Banten yang dilaksanakan secara serentak Rabu lalu. Warga Badui dalam dan Badui luar itu mendatangi 12 TPS untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada Banten 2017. Kondisi jarak antar TPS di kawasan permukiman Badui cukup berjauhan dan melintasi hutan belukar dengan topografi perbukitan. Kendati demikian, warga Badui antusias mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih Pilkada Banten. Jaro Saijo, pemuka adat Badui yang juga kepala desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, mengatakan, selama ini, pelaksanaan Pilkada Banten di kawasan Badui berlangsung lancar, aman, tertib, dan kondusif. Partisipasi masyarakat Badui pada Pilkada cukup tinggi, dan terbukti mereka rela meninggalkan pekerjaan hariannya, baik di kebun maupun ladang huma. Masyarakat Badui berharap kepada gubernur terpilih dapat memperhatikan nasib warga Badui dengan menyempitnya lahan kawasan Badui akibat pertambahan penduduk. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 19 Februari 1948, Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Asia Tenggara untuk Kebebasan dan Kemerdekaan dimulai. The Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for Freedom and Independence atau Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Asia Tenggara untuk Kebebasan dan Kemerdekaan diselenggarakan di Kalkuta, India pada 19 hingga 23 Februari 1948. Konferensi ini diselenggarakan oleh Federasi Pemuda Demokratis Dunia dan International Union of Students. Konferensi ini diklaim sebagai titik awal serangkaian pemberontakan komunis bersenjata di negara-negara Asia. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari Burma, China, Ceylon, India, Indonesia, Malaya, Nepal, Pakistan, Filipina, Uni Soviet, dan Vietnam. Beralih ke peristiwa 19 Februari 1981, infiltrasi militer Amerika Serikat di El Salvador dimulai. Pada 19 Februari 1981, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan laporan mengenai semakin meningkatnya kekuatan militer komunis di El Salvador. Pada saat itu, dunia tengah berada dalam perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Atas dasar laporan ini, pemerintahan Ronald Reagan secara dramatis meningkatkan bantuan militer kepada pemerintah El Salvador yang jumlahnya mencapai 5 juta dolar. Namun perang saudara yang terjadi antara pemerintah junta militer El Salvador, dukungan Amerika Serikat, dan pemberontak kiri El Salvador, dukungan Kuba dan Nicaragua, malah semakin meningkat. Puluhan ribu rakyat sipil menjadi korban dari perang ini. Sebuah komisi PBB yang menangani masalah ini mengkritik Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab memperkeruh keadaan di El Salvador. Pada tahun 1992, PBB dan Presiden Costa Rica, Oscar Arias, berhasil menjadi mediator untuk menjalin perjanjian di antara faksi-faksi yang berseteru. Kita akhiri dengan peristiwa 19 Februari 1997. Deng Xiaoping meninggal. Deng Xiaoping, pemimpin Partai Komunis Cina, meninggal pada tanggal 19 Februari 1997. Deng lahir tanggal 22 Agustus 1904. Dia bergabung dengan CPC semasa menjadi pelajar dan pada 1977 ia menjadi ketua partai sekaligus pemimpin de facto Republik Rakyat Cina. Selama masa kepemimpinannya, Cina berhasil menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Deng melakukan modernisasi di 4 bidang yaitu pertanian, industri, iptek, dan militer. Pada tahun 1990, Deng mengundurkan diri dari semua jabatan politiknya karena sakit. Namun hingga meninggal dunia tahun 1997, ia tetap menjadi pemimpin yang paling berpengaruh di Cina. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Pemerintah Indonesia Arab Saudi Dorong Kerjasama Kontra Terorisme. Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi terorisme. Ini karena terorisme sudah berkembang hingga melintasi batas negara. Presiden Joko Widodo menerima delegasi Parlemen Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Al-Shura Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh di Istana Jakarta, Kamis 16 Februari. Presiden didampingi Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Presiden secara khusus juga mendorong Parlemen Arab Saudi bekerjasama dengan Parlemen Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Hal itu dikatakan A.M. Fahir setelah mengikuti pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi Parlemen Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan pentingnya kerjasama untuk melawan kejahatan terorisme yang kini sudah melintas batas negara. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menyebarkan ajaran Islam yang damai dan toleran. Sebagai negara Muslim, Arab Saudi juga harus bisa menunjukkan Islam sebagai agama yang baik, agama yang merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Pemerintah meyakini keinginan untuk meningkatkan kerjasama kontra terorisme akan dipenuhi parlemen dan pemerintah Arab Saudi. Sebab Abdullah merupakan salah satu tokoh yang aktif melawan terorisme. Ia bahkan menulis buku berjudul Terrorism and How to Treat It. Delegasi Arab Saudi pun menyambut baik keinginan Presiden untuk memperkuat kerjasama dalam melawan terorisme. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh mengatakan, akan membicarakan hal tersebut dengan kementerian-kementerian terkait, kerjasama badan anti-terorisme antara Indonesia dan Arab Saudi juga sudah dilakukan. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Al-Soibi, awal Januari lalu, menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Pertemuan itu merupakan langkah Arab Saudi untuk mempelajari program deradikalisasi oleh BNPT. Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius sempat mengunjungi Direktorat Intelijen Umum atau Dari Aset Al-Istikbarat Al-Amah yang merupakan badan agensi intelijen Arab Saudi. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang telah intens berkoordinasi dengan Indonesia dalam program penanggulangan terorisme. Bagi BNPT, kerjasama dengan lembaga yang sama di Arab Saudi ini juga dalam rangka terus meningkatkan kemajuan kontra terorisme dan deradikalisasi. terutama melalui kerjasama dengan sejumlah negara yang memiliki sejarah panjang dengan upaya pencegahan terorisme seperti Arab Saudi. Tujuannya untuk menyusun langkah terbaik dalam upaya rehabilitasi dan resosialisasi para anggota kelompok radikal, kata Suhardi Alius di Jakarta 16 Februari 2017. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia sudah memastikan bahwa Siti Aisyah yang tengah ditahan Malaysia terkait dugaan pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam, benar seorang WNI. Menurut Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, terus mengupayakan agar bisa menerima perlindungan dan pendampingan dari pemerintah Indonesia. Indonesia dan Austria sepakat untuk saling mendukung dalam pencalonan wakil masing-masing negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terutama dalam hal pencalonan kedua negara sebagai anggota tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB. Badan SAR Nasional memutuskan untuk menghentikan pencarian korban speedboat yang karam di perairan Batu Payung, Tinaga Tawo, Negeri Sabah, Malaysia. Kepala Seksi Operasi Basarnas Kaltim Kaltara, Oktavianto di Balikpapan melalui pernyataan persnya, seperti dikutip Antara Sabtu, menegaskan tim melakukan pencarian selama 10 hari terhadap korban akhirnya dihentikan. Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sutra kebagian 5 unit kapal nelayan dari pemerintah pusat terkait program prioritas Presiden RI Joko Widodo Yusuf Kala dalam membangun tol laut dan pelayaran rakyat untuk mengembangkan sektor kemaritiman. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa meresmikan 23 unit rumah yang dibangun Kementerian Sosial bagi suku anak dalam di Desa Pulau Lintang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Sabtu. Kofifah saat menyerahkan hunian tetap bagi 23 kepala keluarga suku anak dalam itu menyatakan lahan tempat pembangunan rumah yang masuk dalam wilayah Kecamatan Batin 8 itu disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, sedangkan rumah dibangun Kementerian Sosial beserta isinya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menawarkan 5 paket wisata petualangan di daerah itu untuk wisatawan pecinta alam. Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan anggaran sebesar 3,4 miliar rupiah untuk pelaksanaan event bertaraf internasional Tour de Flores 2017 yang akan berlangsung Mei 2017. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Marius Ardu Jelamu di Kupang Minggu mengatakan daerah-daerah yang kawasannya dilalui peserta TDF 2017 akan menyiapkan anggaran sebesar 800 juta hingga 1 miliar rupiah. 5 pesawat tempur F-16 dari Skuadron Udara 16 Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru kembali ke pangkalan setelah selesai menggelar patroli di kawasan perbatasan termasuk Selat Malaka sejak akhir Januari 2017 lalu. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nuryadin Letkol Penerbang Firman Dwi Cahyono di Pekanbaru, Sabtu. Dwi menjelaskan 5 unit F-16 berikut personil dari Skuadron Udara 16 tersebut baru saja menggelar misi operasi dan latihan di Pangkalan Udara Suwondo Medan, Sumatera Utara. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Biluhu di Gorontalo, Sulawesi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gorontalo mempunyai beberapa objek wisata laut yang terkenal. Salah satunya adalah Pantai Biluhu yang terletak di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batu Da'a, Pantai, Kabupaten Gorontalo. Letaknya yang jauh dari keramaian dan suasana yang asri, cocok untuk orang-orang yang ingin menenangkan diri dan menghilangkan penat dari pekerjaan rutin sehari-hari. Riuh rendah suara kicauan burung sesekali ditimpali dengan suara jeritan monyet jenis Macaca fascicularis. Selain itu, juga masih diramaikan oleh segerombolan burung gagak dan elang laut yang sesekali melintas, membuat Anda betah berlama-lama di Pantai Biluhu ini. Apalagi di sini juga tersedia penginapan dengan harga mulai dari Rp150.000 semalam. Saudara pendengar, yang ditawarkan Pantai Biluhu adalah keindahan dalam lautnya. Terumbu karang aneka warna dengan bentuk yang sangat menggoda, terutama bagi penggemar snorkeling atau diving. Apalagi pada bulan-bulan tertentu, gelombang di Teluk Tomini tidak terlalu tinggi, sehingga bersnorkeling dan diving di Pantai Biluhu sangat menyenangkan. Selain itu, uniknya pantai yang merupakan bagian dari Teluk Tomini ini mempunyai tebing setinggi sekitar 100 meter. Tebing tersebut berdiri sekitar 200 meter dari bibir pantai. Keindahan pantai akan semakin lengkap dengan ratusan pohon kelapa yang berdiri tegak di hamparan pasir putih. Bagi Anda yang gemar mandi-mandi di laut, ombak di Pantai Biluhu yang relatif tenang sangatlah menggoda. Pada waktu sore hari, suasana semakin menawan, ditambah pantulan cahaya matahari di atas permukaan laut. Saudara pendengar, ada tiga jalur untuk menuju Pantai Biluhu. Pertama adalah menggunakan mobil atau motor melalui Desa Bongo di Kecamatan Batu Da'a Pantai. Pilihan kedua adalah melalui Desa Barakati yang juga masih Kecamatan Batu Da'a Pantai. Hanya saja kondisi jalan yang melalui Desa Bongo rusak, beberapa titik aspal berlubang. Pengunjung disarankan melalui jalur di Desa Barakati yang kondisinya lebih baik. Dan yang terakhir adalah melalui jalur laut menggunakan perahu ketingting atau menggunakan speedboat. Harga sewa perahu ketingting dengan kapasitas 5 hingga 7 orang sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Dan lokasi pemberangkatannya dari Desa Bongo. Perjalanan menggunakan perahu ketingting membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jika menggunakan speedboat dengan kapasitas 15 orang, sewanya Rp1.000.000. Perjalanan menggunakan speedboat dari Pelabuhan Ternate di Kota Gorontalo membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Baiklah saudara pendengar, apabila Anda pecinta wisata laut dan sedang berada di Gorontalo, sempatkanlah untuk mengunjungi serta menikmati pemandangan bawah laut di Pantai Biluhu. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa besok dengan topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Steve. Edisi kali ini mengenai bahasa Indonesia diajarkan di Sekolah Tinggi Hungaria. Minat orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia kian meningkat. Sejumlah data menyatakan sampai akhir tahun 2016, bahasa Indonesia telah diajarkan di 46 negara yang tersebar di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Australia. Di antara ke-46 negara tersebut, bahasa Indonesia paling banyak dipelajari di Australia dan Jepang. Kini bahasa Indonesia juga mulai dipelajari di Hungaria. Salah satu sekolah tinggi terbaik di Hungaria, University of Budapest Business School of Applied Science atau BBS, membuka kursus bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Kursus tersebut telah dibuka secara resmi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria, Wening Esti Probo, pada Selasa 14 Februari lalu. BBS sendiri mewajibkan mahasiswanya menguasai 2 bahasa asing untuk sarjana dan 3 bahasa asing untuk S2 sebagai syarat kelulusan dan membantu menyediakan kursus bahasa bagi mahasiswa. Dubes Weni mengatakan dengan mempelajari bahasa Indonesia, para pelajar tidak hanya mendapatkan kepandaian berbahasa, namun juga mempelajari budaya dan keindahan lainnya. Sementara itu, Profesor Thomas Novak, Ketua Jurusan Oriental Studies Budapest Business School, mengatakan bahwa pemilihan bahasa Indonesia itu didasari oleh keyakinan BBS bahwa pada masa yang akan datang, peran Indonesia di dunia internasional, Asia khususnya, akan meningkat. Kondisi ini akan menambah kerjasama dan penelitian-penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial dan mempelajari bahasa akan dapat memperlancar kerjasama pada masa yang akan datang. Menurut Thomas Novak, peminat kursus bahasa Indonesia saat ini sudah melebihi kuota yang telah ditetapkan sebanyak 15 orang per kelas. Minat yang tinggi itu membuat BBS mempertimbangkan membuka 2 kelas khusus untuk bahasa Indonesia. Saat ini tenaga pengajar kursus tersebut merupakan staf KBRI Budapest yang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Hungaria. Budapest Business School adalah salah satu fakultas bisnis terbaik di Hungaria yang memiliki kelas-kelas internasional dan telah memiliki kerjasama pendidikan dengan universitas-universitas di Indonesia, seperti Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Gajah Mada. Saudara, sekian Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Berjumpa kembali bersama saya Steve dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop dari penyanyi wanita Indonesia bernama Sheryl Shainavia. Pendengar, sebelum mengenal dan mengupas lagu-lagu dari Sheryl, kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Rasa Sunyi. Demikianlah lagu Rasa Sunyi yang dinyanyikan oleh Sheryl Shainavia. Sebelum berkarir dalam dunia musik seperti saat ini, ia dulu sering mengunggah video-videonya yang sedang bermain gitar sambil bernyanyi ke dalam akun YouTube pribadinya. Sejak saat itu, ia mulai terkenal sebagai artis YouTube karena suara merdunya yang diimbangi dengan kepiawaiannya bermain gitar dengan apik. Pada tahun 2013, ia merilis album perdananya bertajuk Cheryl Shaina Fia. Meski lagu Rasa Sunyi ini merupakan single kedua yang dirilis, namun lagu ini merupakan lagu andalan dalam album tersebut. Lagu yang dirilis pada bulan Februari 2013 ini bercerita tentang rasa kesepian yang dirasakan oleh seseorang karena sudah tak lagi bersama dengan orang yang dicintainya. Ia ingin sekali agar orang yang ia cinta mengetahui perasaannya tersebut. Tetapi apa daya, ia harus melewati hari demi hari tanpa orang yang dicintai. Terkadang, ada penyesalan yang selalu menyertai karena membiarkan orang yang dicintai pergi dari hidupnya. Namun, ia berharap agar rasa sepi ini cepat hilang, sebab ia tahu orang yang dicintainya kini sedang bahagia. Lagu ini merupakan hasil ciptaannya, namun untuk aransemen musiknya, ia dibantu oleh David Kurnia Ebert, yang merupakan pemain keyboard dari grup band Noah. Pendengar, mari kita dengarkan lagu lainnya dari Cheryl, masih dalam album yang sama, yaitu lagu berjudul Bla Bla Bla. Selamat mendengarkan.
Ku bosan mendengar bla-bla-bla kamu. Aku ingin cerita tentang diriku. Sayang, bisakah kau diam? Hanya beberapa menit saja. Coba hatimu, jangan kau egois begitu. Cobalah sedikit mengalah untukku. Dengarkan aku, oh sayangku. Coba dengarkan bla 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 dari. Semua ocehanmu. Dan mendengar
Pendengar, satu lagu dari Sheryl Zainavia berjudul Bla 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 telah Anda dengarkan. Lagu ini merupakan single ketiga dari Sheryl yang dirilis pada akhir bulan Mei 2013. Diakuinya lagu ini terinspirasi oleh kisah pribadi. Saat peluncuran lagu ini, Sheryl mengatakan bahwa ia mengisahkan tentang sosok laki-laki yang ada dalam hidupnya di masa lalu. Meski sudah dekat, namun ternyata laki-laki ini selalu saja berbicara tentang dirinya sendiri. Intinya, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki pasangan egois yang selalu menceritakan dirinya sendiri. Pembicaraannya pun selalu mengenai obsesi dirinya, sehingga saat ia berbicara terdengar seperti bla bla bla. Pendengar, jika single ketiga adalah lagu bla 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 dan single kedua Sheryl adalah lagu Rasa Sunyi, maka single pertamanya adalah lagu berjudul Demi Aku. Lagu ini dirilis pada tahun 2012. Dan berikut saya akan putarkan lagu Demi Aku yang akan dilanjutkan dengan sebuah lagu hasil kolaborasi Sheryl dengan Ariel, vokalis dari grup band Noah. Mengudaranya kedua lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada Pop hari ini. Saya Steve, pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Jadi seseorang yang wah wah wah. Aku gila tak bisa menerima keadaan karena ku terlalu sayang dirimu. Tak bisa menghindar dari kamu. Ku janji
RRI World Service, Voice of Indonesia.
cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, di pelukanku. Maafkan aku jadi suka salahkanmu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, tunggu kau putus.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.